Það er nóg til. Alþýðusamband Íslands hefur sett fram áherslupunkta í aðdraganda alþingiskosninga 2021. Af því tilefni kynnir aðeins í röð þátta í hlaðvarpi þar sem starfsmenn samtakana ræða málin við einstaklinga með innsýn í málefnin og stöðuna í stjórnmálunum. Í þessum þætti ræðir Eyrún Björk Valsdóttir, sviðstjóri hjá ASÍ, við Ingibjörgu Elsu Guðmundsdóttur, fyrirverandi framkvæmdastjóra fræðslumiðstöðar atvinnulífsins.
Vertu velkomin Ingibjörg og takk fyrir að gefa þér tíma til að koma í spjallum framhaldsræðsluna. Mér langar að byrja á því að byrja þig að segja mig stuttlega frá aðkomu þín að framhaldsræðslunni og hvernig uppbyggingin hefur verið og, hérna, og hvernig svona fyrstu árin voru.
Það spurningum það þegar við ræðum framhaldsræðsluna hvernig ég byrja, segjum byrji. Mm-hmm. Framhaldsræðslan er náttúrulega fyrir mjög afmarkaðan hóp. Hún er fyrir fólk sem að, hefur ekki lokið námi frá framhaldsskóla og það hefur nú stundum verið deilur um hvað megi kalla hennan hóp. Við höfum stundum kallað hann fólk á vinnumarkaði með skamma skólagöngu eða stutta skólagöngu og það eða ófælærðir. Það hefur ekki verið vinsælt. Ég á nú kannski eftir í viðtalinu að rugla þessu aðeins saman og koma með ýmis heiti. Mm-hmm. En þetta er svona kjarnin í starfseminni, hann er fyrir þetta fólk sem okkur fannst sem unnum til dæmis hjá menningar og frelsesamband alþýðu og alþýðusamband á sínum tíma nauðsynlegt að fengi annan möguleika til náms. Og ég kem fyrst að þessum málaflokki, hann á sér náttúrulega talsverða sögu, það síðustu 30 ár hafa verið alveg afgerandi í þróun gagnvart þessum hópi. Mm-hmm. Það byrja með því að stéttarfélögin gera samninga við atvinnurekendur um námskeiðahald og launahækkun í framhalda námskeiði. Mm-hmm. Síðan verða fræðslusjóðunni til og svo eru samþykkt lög starfsmenntun í atvinnulífinu 1992. Ég var til dæmis byrjuð að skipuleggja námskeið fyrir svo hópa áðunum þau lög tóku gildi. Það var mjög erfitt verk, stéttarfélögin hafði gjarnan forgöngum að halda námskeiðin af því fólki áttu að fá launahækkun.
Mm-hmm, akkurat. Mm-hmm.
En það stóð yfirleitt að ef ekki væri hægt að halda námskeiðið að þá fengi fólk eftir 3 ár launahækkununa. Mm-hmm. Og það var eiginlega þannig að það var lítill hvati bæði fyrir fólki til þess að sækja námskeiðin, það þau þurftu að gera það í eigin tíma. Og ég reikna nú einhvern tímann út, ég held að það hefði tekið 10 ár fyrir fólk að hérna, fá tilbaka bara þess að seta á námskeiðinu ef það borga þessi laun. Þetta var svo lítil hækkun í rauninni. Mm-hmm. Og atvinnurekendurnir hefðu ekki mikinn hvata til að halda námskeiðin því þeir þurftu líka að borga námskeiðin og síðan mm-hmm. hækkunina. Þannig að það verður talsveit bylting í þessum málum 92 þegar að hérna launin starfsmenntun er samþykkt. Mm-hmm. Því þá var hægt að sækjum fjármagnir halda námskeiðin. Þá varð starfið auðveldara en það var eftir sem áður ekki auðveld. Mm-hmm. Vegna þess að þessi hópur hann er svolítið búin að yfirgefa hugsuninum nám fyrir sig. Mm-hmm. Enga síður þá hafa svona rannsók sem að ég var kynnt í mm-hmm. hérna á vegum erlendra stofnunar hérna einhvern tímann á ráðstefnu mm. þá kom fram að það var alveg augljóst og Íslandi var mjög mikill áhugi á námi og þeir heldur bara að niðurstöðna væru skakkar því það var svo mikill áhugi á námi og það var það sem maður fann þegar maður fór að vinna með þessu fólki, það hafði í rauninni mikinn áhuga á að læra og hafði alltaf dreymt um það en var svona búið að yfirgefa hugsun og var kvíðafullt hugsanlega gagnvart í að hefja ná og þarna byrjaði maður að reyna ná til hópsins fari heimsóknir í fyrirtæki hvetja fólk til þess að fari náma því það var búið til námskeið og stundum voru námskeiðin búin til í samvinnu við trúnaðamenn og fleira á staðunum og atvinnurekendur auðvitað líka og áttu að henta sérstaklega vel eins og það tilkom þá kom ekki eins og þeir sem voru að skipuleggja námi með okkur og þegar maður spurði að þá sögðu þau mann í einu tilfelli, þá sögðu þau hérna, þá voru það kallar sem sögðu já, nei, ég hef ekkit við þetta að gera, ég get ekkit lært eða ég er nú gamalt til að læra en þetta er fyrir hína þannig að þetta var svona svolítið vandasamt verk en það læriðist mjög mikið þessu ferli á meðan starfsmenntasjóðurinn það að segja þessi lögum starfsmöntun í atvinnulífinu og sjóðurinn var til staðar og kannski svona til mark sem það þetta hafi verið hérna, svona aðgangur að framhaldsræðslunni eða upptaktur að framhaldsræðslulögunum er að þegar þau voru síðan samþykkt að þá var þetta, þessi sjóðu feldur út en þannig að ég byrja í rauninni hjá MFA að vinna í starfsmöntunni og þegar að síðan og ég kemst í rauninni að því í þessu starfi að það er alveg út í hött að reyna að ná fólki á starfsmentanámskeið ef að atvinnurekundunir er ekki mjög þétt með í að skipuleggja stéttafélögin voru alltaf hvata menn að þessu en atvinnurekundunir urðu að vera með þannig að ég hérna sko var talsmanniski þess þarna í starfinn hjá MFA og gagnvart alþýðusambandinu að það væri reynt að koma starfsmentunni þannig fyrir að báðir aðeinar kæma borðinu með sterkum hætti það gerist síðan við stofnun fræslumestur atvinnulífsins þá er í rauninni þá verður nú ákveðin skipulagsbreyting og ef maður fæði skipt upp og þetta starfið er sett inn í fræslumestuðina með atvinnurekundum og það var mjög farsælt skref og það var auðvitað mikill styrkur þegar ég ráðin sem fyrsti framkvæmdastjóri fræslumestuðurinnar að hafa þessa reynslu Og það var ýmislegt sem að mann alltaf þekkti markhópin og hvað þurfti til. Við vorum búin að fara ýmist tilruna verkefni líka og búin að vinna í þessu verkefni með eflingu stéttafélagi sem var að náms og starfsráðgjöf á vinnustæðanum, senda ráðgjöf út á vinnustæðana sem var svona leið til þess að hvetja fólk. Og hérna, þannig við förum inn, ég fer inn með ansi mikla reynslu og tek, fæ með mér fólk semst úr þessum geira sem að líka hafði reynslu svo við byrjum ekki á neinum núlpunkti og eitt af því sem að var náttúrulega alveg grátlegt að sjá að þeir sem að voru búin að vera duglegir að sækja námskeið í semst starfsmennta námskeið að þeir stóðu alltaf frammi fyrir sama vegnum ef þeir vildu læra meira ef þeir vildu fara inn í formulega kerfi þá var alltaf, voru alltaf 4 ár framöndan það var ekkert metið
grátt
Og það var náttúrulega bara við grátlegt og þú veist, maður var að heyra fólki sem var með mjög mikla löngun til að læra það tók það kannski 12 ára að komast í gegnum kerfið af því það var bæði með fullri vinnu og fullri heimili.
Já, núna hefur það reyndar svolítið breyst.
Já, þetta hefur náttúrulega mikið breyst. Og en þarna verður aðal hérna, málið með þær námsleiði sem hefur orðið til. Að meta þetta í styttingar á námi í saminu við ráðanettið. Og þannig að þegar að þjónustu samningurinn gerði við ráðanettið sem voru ákvæði þegar við fengum okkar samning við ríkið að þá eru verkefnin þau að votta nám og þá eru menn sammála það að það þurfa að vera hægt að stytta nám á grundvelli þess náms sem að fólk hafi tekið og það er þróun raunfærdnamat og það er þróun náms og starfsargjafar og svo ýmis gæðavinna þetta er svona stóru flokkarnir og við gátum auðvitað bara hafið störf strax í þessu móttuðu námsleiðum, þurftu að finna form og þeim þátt að lýsa þeim og það verða að vera ákveðin gæði og svo var þetta metið til eininga og hérna og það var náttúrulega auðvitað barningur það hvernig ætti eininga með það sem sagt, út frá hvaða forsendu við lögðum til á þeim tíma það væri metið út frá sömu forsendu og öldungadeildinar þar voru færri kennslustundur og baka einingar og hérna og þetta starf fer strax á fulla ferð raunfærnimati var náttúrulega annar kapitúli sem okkur vannst alveg ofboðslega spennandi en hérna og sáum alveg sko vissum að þetta fólk sem við höfum verið að kenna námskeið það hafði gífulega reynslu og að kenna bara námskeið var takmarkað miðað við það sem hægt var að gera í mati
Já, akkurat
og hérna
En hvernig hérna sko það nú búin aðeins búin að fara yfir söguna hvernig metur stöðuna í dag ef við horfum á svona hvað sko hvað finnst þið svona einna helst standa upp úr
Sko, mér finnst í rauninni, í þróuninni, stendur umfarnum að það algjörlega upp.
Já, akkurat.
Algjörlega. Það í rauninni algjört kraftaverk hvernig það hefur gengið fyrir sig. Og hérna, og það er komið að þann stað núna við byrjuðum auðvitað hægt með þróunarverkefni og þreif okkur áfram og fólk hafði ekki mikla trú á þessu
Nei,
og það var, þetta var náttúrulega svona þegar við vorum í fyrstu tilraunaverkefnunum þá ég man það að þegar við fórum með trésmiðfélaginu fyrsta verkefni sem var tilraunaverkefni og spurðum hvað heldur þetta sé margt fólk sem að myndi vilja fara í svona kannski tveir hópar mestalagi og því áður nýja hætti fyrir 5 árum þá voru þeir rótin átján þetta er bara miklu miklu meira heldur en okkur grunaði og þannig að nú skilst mér bara það eru konum 50 greinar í raunfærdum og það er bara að rúlla þetta er náttúrulega algjörlega stórkostlegt
já þetta er, já, tekið alveg rosalum framförum og breytingum og líka á sama tíma þekktar að fólk veit hvað raunfærdum að er sem að það vissi náttúrulega ekki klárlega fyrir nokkrum áru síðan þannig að staðan þar hefur náttúrulega breyst verulega en ég hef verið að velta fyrir mig líka sko með markhópin eru þarfirnar að breytast þurfum við að fara að huga meira að tækninni fjórði innbyltingunni og hvaða hérna sko, já, eða þurfum við að huga að annari nálgun með einhverjum hætti
sko það er náttúrulega alltaf þannig sko, maður horfir á það að hérna, þegar við vorum að byrja þetta starf og fórum að reyna að hugsa að við þyrftum að vinna þessu markhóp niður sem var þegar að fyrstu hugmyndu komi var hann milli 40-45% en núna komi nær 20% en þá sá ég fyrir mér á einhverju stíu kannski væri þetta bara myndi þetta bara aðlaðast kerfinu og þetta væri bara búið af því þessi hópu væri ekki til lengur en ég held að þetta sé alveg hár rétt hjá þér ég held að einmitt að þarfinna breytast bæði eru hópa sem sitja eftir sem þarf að sinna kannski með öðrum hætti það er alltaf þannig eitthvað kerfi nær aldrei til allra en svo náttúrulega eru samfélagsbreytingarna svo miklar og ég held að þetta sé alveg hárrétt hjá þér ég held að það skiptir mjög miklu máli að fara að hugsa hvernig þessum tækjum beitt gagnvart því að uppfæra þekkinguna raðar hjá fleirum en þeim sem að hérna eru í þessar allra verstu stöðu því það er náttúrulega mjög margt fólk sem kannski er ekki tilbúið í þessa tæknivæðingu og það er náttúrulega þessi sjálfvirkni væðing sem framundan og ýmislegt fleira það þarf að fara að skoða það sérstaklega
Já og líka við hugsum sko þessa tölu sem við erum að miða við eru tölu frá Hagstofunni sem eru úr vinnumarkaðsrannsókninni þar er hópurinn 25-65 en það er alveg 20% aukning hjá símyndunastöðunum í hópnum 18-25 ára
Já.
Þannig að það er líka hópur sem að það er kannski að fara sinna og hann kemur ekki fram það er ekki tilgreint í lögunum um framhaldsfræðslu hver aldurinn er sko en hérna
Nei, það var sett svona ákveði viðmið á sinni tíma og það var nú aðalega til þess að þetta ógnaði ekki formlega kerfinu, þannig að fólk var ekki að flykjast úr formlega kerfinu inn í þetta kerfi.
Já.
En það held ég hafi nú ekki orðið. En það eru þetta fólk, yngra fólk og það er fólki sem er að detta út úr skólakerfinu er að hætta þar bara milli 17-20 ára. Þannig ég sjálfu sér er kannski ekki hægt að byrja manneskja að byrja í 5 ár þannig að hún kemst í næsta kerfi.
Nei, nákvæmlega og þá kannski líka ágættum við kannski förum það aðeins yfir í viðurkenninguna á kerfinu. Sko, ef við hugsum um markmiðlagana þá kemur það fram að efla viðurkenningu á gildi náms sem fellur utan hins formlega kerfis. Og hérna, og þá ferum við velta fyrir sér, sko, hefur framhaldsfræðslan öðlast hans sess sem að vonast þar eftir Og þá líka með tilliti til mat sem milli kerfa og sveigjanleika. Þannig hefur framhaldsfræðslan fengið næga viðurkenningu þegar kemur að þessum mismunandi kerfum að því mann hefur fundist 5. stoðin sem er framhaldsfræðslan og hún hafi ekki verið nægilega viðurkennd.
Nei. Það má alveg segja að það sé réttmætt sko og auðvitað til dæmis raunfærdumati þegar það byrjar þá er það bara í rauninni verið að finna aðferðafræði á móti námi á framhaldsskólastigi en það hefur hins vegar öðlast mikið gildi og er viðurkennt og þetta er orðin viðurkennt leið og hún er meiri sér fann að tegja sig hærra heldur en framhaldsskólan hún er fann að tegja sig upp í háskólan og háskólin er núna að tilhuna að keyra raunfærdumati í leikskólafræðum Þannig að og svo síðan jafnvel við inntöku háskólinni byrjaði að horfa til þessar þátta og ég veit að listaháskólinni búin að opna braut sem hann ætlar að taka öðrum tökum eða með braut sem hann ætlar að taka öðrum tökum búti feril gagvart til dæmis listamönnum með mikla þekkingu að geta farið í mastersnám þannig að það er ákveðin viðurkenning á þessar aðferðafræði það alveg ljóst en hérna En það kannski, námið kannski ekki komið með nægilega mikla viðurkenningu. Við höfum auðvitað alltaf séð fyrir okkur á framhaldsfræðslan gæta okkur stigi útskrifa með einhvers konar fagbréf og það vantar ennþá. Og þar sáum við náttúrulega hæfniramann sem tók ótrúlega langan tíma í þróun hérna. Við sáum hann auðvitað sinn tæki og það á alveg eftir að nýta einhvern endan út á það.
Já, en þeirri vinnu laukur en þú aldrei sko.
Nei, henni hefur ekki lokið ennþá og þá eftir að klára það. En hérna, en svo náttúrulega raunfærdamat í atvinnulífinu sem annað.
Já.
Sko við fundum strax og við fórum að prófa það. Við gerum þeir tilraunaverkefni. Og þá fundum við strax að skóli, sem er það sem matsmaður úr skóla, hann fór síðan með þessi viðmið sem urði til í atvinnulífinu inn í skólan og breytti náminu. Þannig að ég, þú veist, það er svo mikli möguleikar í þessari viðurkenningu. En kannski vanta líka bara að kynna betur hvað hefur verið gert. Það er svo mikið að frá svo mikla að segja, en það þarf kannski að safna upplýsingum betur og koma þeim á framfæri. Mm-hmm, mm-hmm. Og það eru auðvitað full ástæð til að gera það ef það var að fara endur skoða lögin.
Einmitt. Þá getum við akkurat talandum að koma þessu framfæri.
Já.
Við komum þá núna að yfirvofandi kosningum.
Já.
Og hérna, og ef maður skoðar stefnskrá flokkana, það var mjög misjæmt hvernig þeir ávarpa framhaldsfræðsluna og náttúrulega aðeins mismunandi eftir flokkum. Mm-hmm. Það er mjög svona formleg hérna, tilfinning sem maður fær að formlega skólakerfinu þegar maður skoðar, hérna, eða sem sagt, það er mikið talað formlega kerfið. En hvað skoðun hefur á þessu, kannski, og líka... Hvernig myndur vilja sjá sko, stjórnvöld gera? Eða hvað?
Sko, það er alltaf aðteklisvert þegar maður skoðar áherslunar í pólitíkinni. Það eru tveir flokkar sem ávarpa framhaldsfræðsluna með mjög skýrum hætti mm-hmm. og það er Viðreisn og VG. Og þetta eru þær manneskjur sem fylgdu lögunum eftir. Þorgerður Katrín var ráðherra þegar að það verði undirbúðu og Katrín tekur þau síðan í gegnum þingið. Þetta eru konar sem að þekki þetta út og inn og þær eru með þetta skýrt í sinni stefnuskrá. Ekkit sterkar áherslur, heldur meira endurskoðan lagana og að málaflokkurinn sem mikilvægur. Aðrir eru með þetta, sko, kannski samfylkingin kennst næst í að vera með eitthvað en það mjög óljóst. Þannig að við erum að tala að þetta er lítið í stefnuskrá flokkana og sem fimmta stoðin og svona mikilvæg stoð þá ætti það kannski að vera meiri áhersla. En með framtíðina, sko ég held að það sem skiptir mestu máli til að ná þessu málaflokki áfram, það er að aðilarnir sem standa að baki fram fræðslumiðstöðinni seti sig inn í málin og hjálpi til við að koma þeim áfram. Það var það sem var mikilvægast í upphafinu. Það var hvað þeir voru virkir og áhuga sami þeir sem að eigendurnir, að fulltrúa þeirra sem voru eigendur fræðslumistörunar og fulltrúa þeirra sem sita síðan í stjórn fræðslusjóðs. Og ég held að þessir aðalega þyrtu í rauninu að setjast, sko ég get kannski ekki beint sagt hvað að gera næst. Ég sé alveg hvað er framundan að einhverju leiti. Þegar við sóttum eða fengum þarna IPA-verkefnið, Evrópusambandsverkefnið sem síðan var tekið af okkur, þá voru það mjög miklu fjármunir og þá þurftum að virkilega setjast niður og hugsa hvert stefnu, hvað ætlum að gera með þennan peni, hvernig kemur hann okkur mesta gagni. Og þá var eiginlega upp á teiningnum aðalega að við myndum fara í raunfærdamat í atvinnulífinu og ná að viðurkenna það sem sjálfstætt fyrirbæri í gegnum raunfærdamat og starfsþróun. Og hugsanlega fagbréf og þar held ég að sé stóra viðfangsefnið og það viðfangsefnið getur tekið á ansi mörgu því að það er í rauninni væri mjög gott að taka þessi atriði sem er á döfinni í fjórðu innbyltingunni og fara velta fyrir sig hvernig getum við unnið með þau með þessum tækjum sem við höfum og þurfum eitthvað að breyta þeim
Akkurat. Og líka þá
og standa saman það.
Já.
Og það bara það sem slagkrafturinn kemur. Ef það var gengur, og ef það var að fara núna nú þarf að endurnýja samningi við ráðuneytið áramótin og það þyrfti að fara að huga því. Þar koma væntanlega einhverjar breytingar, einhverjar áherslur. Og menn verða að vera svolítið sterkir í því hvað þeir vilja sjá. Af því að annars ræður ráðuneytið. Og ráðuneytið vill ekki endilega kannski að þetta vaxi mest.
Nei, einmitt.
Þú veist, það er bara alls konar viðhorf þar inn og ég náttúrulega búin að vinna lengi með ráðuneytinu og það fer bara svolítið eftir fólkinu sem vinnur með manni hverju sinni. Hvert það vill að hlutinni fari. Og, hérna, og ég myndi náttúrulega bara segja við ykkur sem að eru þarna farið í kraftmikla stefnumótun með starfsfólkinu. Og skoðið í vandlega hvað hefur áunist, hvað er hefnast vel, hvað má bæta.
Og það þyrfti að gera það líka í samvinnu við símötunastöðunar til dæmis. Og,
endilega.
Og, hérna, og útlutunarreglur, fræðslu sjóðs og svona, það var endur sko að kæra við alveg frá í raun og veru. Sko,
já, já. Áður en ég hætti þá vorum við nú að, að fara yfir útlutunarreglunar og þær breytingar náðust fram. Mm-hmm. Það er ekki því að það hefur verið nóg, það þarf að stöðut í raun að horfa á þetta
já.
og skoða hvað er að gerast og hérna og það eru mjög mikilvægir samstarfsaðilar já. En ég sé það til dæmis á gögnum að það er mjög misjant hvað þeir eru að gera mikið.
Já, já, það er mjög misjant.
Og hérna og það er kannski full ástæða til þess að ræða það heiðarlega við þar hvernig fyrirkomulagið væri best.
Mm-hmm.
En það er nóg að viðfangsefnum.
Það er það
og þessar samfélagsbreytingar sko það kosturinn núna með fyrir 30 ári síðan nú bara komið svo mikið að tækjum sem hægt að beita
já.
Og hérna og það vantaði nú til dæmis að þetta hæfnisettur í ferðaþjónustunni er búið að útbúa 4-5 námsleiðir sem að hefur ekki tekist að tilruna að kera út af COVID en þar kemur til þess mikil reynsla til viðbútar
já Algjörlega og hugmyndar það nú bak og hæfnisettri það líka mjög góð og hægt að nýta hana í fleiri starfsgreinum.
Yfirfærslu gildið, alveg tvímælega laust og þannig að ef það hægt að prufa þetta og sjá hvernig það gengur, þá ertu komið með sko módel fyrir aðra greinar og þá bara vinda sér að vinna það. Þannig að ég menn það er sko einhver líkt hvað við erum betur sett með hérna svona verkfærakistu núna
já, algjörlega er alltaf að bætast við en ég til að undir þetta með kynningun á samstarfið við ráðuneyti og símyndunastöðunar að koma að fara í einhver stefnumótun vegna þess að eða ég vinna bara til þess að við eflum kerfið og séum stöðugt á tánum með það án þess þó að missa sjónar á hugmyndafræðin á bakviða því það er þessi hópur, markhópur framhaldsfræðslunar og það líka, maður líka velti fyrir sér það hafa ekki verið gerðan einar svona samantektir eða úttektir á kerfinu síðan 2014
Emmett.
Og svo reynda kom ríkisendurskoðun í kjölfarið og hérna þannig að það er alveg svo sannarlega komin tíma á það því á þessum stutta tíma hafa orðið alveg gríðarlega breytingar
Já.
En það er algjörlega komin tíma á það
og það gæti til dæmis verið að þegar farður að horfa á þessa fjórðu innbyltingu og þau málefni sem hún ber með sér að þá þurfa að stækka hópin og þá þannig að líka fara að horfa aðeins öðruvísi á hérna greiðslur og annars slíkt
Já, algjörlega, og líka markhópin sko.
Þá verður markhópin ekki bara þeir sem hafa ekki lokið framhaldsskóla því þetta getur hitt alveg jafn illa þá sem hafa lokið framhaldsskóla
Já, algjörlega verður jafnilega skiptum starfsvettvang eða gera eitthvað
já, og bara þurfa á því að halda ég vil bara uppfæra sig í starfinu sinni en þarna held ég sko að þessi hugsun sem í raunfarnum að í atvinnulífinu sem sett á þrep og það hægt að fara hækkandi í þrepin þá hægt að taka þetta inn allt saman og svo þarf bara endur sko að greiðslu kerfið sko hvernig
Já, það þarf að skoða allt í samingi og eins og sé útlítan reglufræðslu sjós og allt þetta sko
Já,
En ef að við svona förum að segja að svona settir nú að fara sig og setni hlutin hjá okkur hvernig heldur þú að framhaldsræðslu kerfið þróist næstu 10 árin? Hvernig sér það fyrir þér eftir 10 ár?
Já, sko ef ég væri í starfi þá hef væri ég nú sennilega byrjuð að hugsa þetta Ég hef ekki hugsað mikið það en Ég, sko, það hefur mikla getu, þetta kerfi. En það eru líka hindranir í veginum. Ég myndi vilja sjá fyrir mér að það væri komin öflug starfsmöntun í atvinnulífinu sem að hérna það sem að bæði er sem byggir raun á raunfarni mati atvinnulífinu, það er að segja að það séu gerð skýr hérna viðmið fyrir störf og það þau séu uppfæri með reglum hætti það sé hægt að raunfarni metur og fólk viti hvað það stendur með hæfni sína eða færni sína af því þannig, sko, það svo hvetjandi fyrir fólk þegar veit hvað það stendur og þegar það horfir fram á hvernig það getur bætt við sig og það eru opnar leiðir og það bara spurning hvenær þú tekur næsta skref og vandinn náttúrulega eins og hann í dag svo mikið að til dæmis að því það nú stutt síðan kom frétt sem að Hilmar Harðarson kom fram með á tölum menntamálastofnunar það rosalega margir sem komast ekki inn í framhaldsskólana og eldra fólki kemst yfirleitt ekki inn þetta náttúrulega bara alveg hræðileg þetta hræðileg staða og þetta má ekki vera þannig að þegar þú búin að sjá að þú getur bætt við þig eins og eftir raunfarni mat til dæmis í yngrinni eða eitthvað þá komist ekki áfram og sorglegt ef að fólk sem að langar að læra getur ekki lært og þarna held ég bara að atvinnulífið verði að horfa meira bara sem sagt inn á við og hugsa hvernig getum við menntað þetta fólk hvernig getur það verið í þeirri stöð að það sjái hver leiðin og hvernig það getur þróa sig með starfsþróun innan fyrirtækja eða með því að vera sjálft virt í sinni leita þekkingu við höfum séð það í gegnum tíðan allir sumar af þessum verkamönnum sem hafðu unnið í iðngreinum og fengu kannski 60 eininga metnar allt eiginlega faglega efnið þeir voru leitandi eftir viðfangsefnum til að læra því mann sérstaklega eftir einu sem lísti hvernig hann alltaf hugsa hvernig hann kemist í að læra meira í þessu starfi sem hann sinnti þó hann væri ófaglærður þannig hann var orðin í rauninni faglærður lá við þegar hann lauk raunfarnimati og þetta er auðvitað fólk getur auðvitað lært sjálft ef það horfir á hvernig leiðin liggur og veit hvaða viðmið er til staðar
og ef að kæri tegur við því og getur
og leiðin sé opið og það held ég að sé mikilvægast að menn horfi til þess hvernig er hægt að hafa þess að leiðir opnar
já, nokkvælega en hérna ef þú ættir að ráðleikja okkur sem við erum enn að stúsast í þessu framhaldsfræðslu málum hvað myndirðu ráðleikja okkur að gera?
Sko ég af því ég get kannski ekki, ég er búin að taka mig það mikla kvíldi ég get kannski ekki lagt upp hvað á að gera þess vegna segi ég held að þið eigið að fara í kirfilega stefnumótun og þá dettum við bara í huga eins og við gerðum þegar við fórum í IPA-verkefni þá lögðumst við með hópi yfir það hvernig við sæjum framtíðina hvað kæma mestu gagn að gera á næstunni og horfðum í rauninni til talsvert langs tíma þannig að ég held að þið eigið að fara í þessa vinnu byrja kannski bara smátt byrja kannski með stefnumótum stjórnar og starfsmanna og búa til feril þar sem þið dragið svo fleiri að því en að þið byrjið á að horfa á þetta og sjá hvert viljum við fara og hvernig
Herri, það gott að enda á þessum nótum og ég þakka að kærlega fyrir spjallið